Ja näin jatkamme tämänkertaista viikon tikkaohjelmaa, tämän jouluviikon viikon tikkaohjelmaa. Toimittajana on Timo Tikka ja täällä studiossa on vieraana Klaus Korhonen, joka on tunnettu siitä, että hän oli Helsingin Saalemiseurakunnan johtaja ennen eläkkeelleen siirtymistä. Ja jouluevankeliumin ja joulun sanoman ja tämän ajan tapahtumien parissa olemme tässä jouluviikon ohjelmassa. Ja Klaus, pyytäisin, että lukisit tätä jouluevankeliumia, eli Luukkaan evankeliumin toista lukua hiukan eteenpäin. Me siirrymme Kedolle, jossa on paimenia.
Ja sillä seudulla oli paimenia Kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.
Amen. Jae 14, jonka luit viimeisimpänä, tässä sanotaan, että maan päällä rauha ihmisten kesken. Kun katsomme ihmiskunnan historiaa, vaikkapa noista päivistä eteenpäin, sen minkä historiasta tiedämme näihin päiviin saakka, ihan tämän päivän uutisiin saakka, niin rauha ei ole kyllä saavuttanut kovin pysyvästi ihmiskuntaa, ihmisten välejä. Elämme aika levottomia aikoja.
Kyllä se täytyy sanoa, että elämme erittäin hämmentävässä ajassa ja kukaan ei oikein tiedä, mihin tämä maailman rauhattomuus, mihin tämä kehitys sitten johtaa loppujen lopuksi. Että kyllä tämä, siis tänäkin jouluna, joka on elämme rauhan juhlaa, mutta kyllä rauhattomuus nimenomaan on tämmöinen ilmiö, joka leimaa tätä meidän aikaamme.
Jeesus ennen taivaaseen astumistaan sanoi, että minä jätän teille minun rauhani. Klaus, onko mahdollista, että kristityt voisivat rauhattomankin maailmanajan keskellä kuitenkin kokea sydämessään rauhaa?
Tämähän on Jeesuksen lupaus, ja muistan, että ensimmäisen kerran, kun sain käyttää pienen todistuspuheenvuoron telttakokouksessa, olin vasta tullut uskoon, niin mä valitsin juuri tämän Raamatun paikan. Ja ihan siitä syystä, että mä koin jotenkin sisimmässäni rauhaa. Ja se tuntuu, että tämä Raamatun kohta tai Jeesuksen lupaus juuri kuvaa kaikkein parhaiten sitä olotilaa tai tunnetta, jonka olin saanut omistaa sydämeeni.
Nyt päättyvässä olevan vuoden aikana, vuoden 2015 aikana, ovat kansat tai tietynlaiset kansanryhmät olleet liikkeellä niin siellä alempana Euroopassa kuin aina tänne Pohjolan perukoille saakka. Klaus, millaisin silmin ja millaisin tunnelmin olet katsonut sitä liikehdintää, joka nämä turvapaikan hakijat, hätääntyneet ihmiset ovat joutuneet kokemaan?
Mä uskon, että kaikille meille tämä ilmiö on myöskin jollakin tavalla hämmentävä ja vaikea. Tuolla Keski-Euroopassa on ehkä jonkin verran enemmän totuttu siihen, että pakolaisia ja turvapaikanhakijoita eri maista liikkuu. Siellä esimerkiksi Itävalta on aina ollut hyvin monikansallinen valtio, jo ihan Habsburgien keisarisuvusta lähtien siellä on ollut paljon eri kansallisuuksia. Ja myöskin pakolaisia on kautta historian tullut Itävaltaan eri tavoin kuin Suomeen. Esimerkiksi Unkarin kansannousun aikana 1956, niin Itävaltaan tuli muutaman kuukauden aikana 180 000 pakolaista yli rajan. Ja sitten muun muassa juutalaisia tuli Itävallan kautta Neuvostoliiton hajottua hyvin suuret määrät Itävaltaan, ja sieltä tietysti valtaosa sitten jatkoi matkaansa Israeliin tai Amerikkaan tai muualle. Että tämä pakolaisaalto ei ole ehkä aivan yhtä voimakkaasti tunteita koskettanut kuin suomalaisilla, mutta on se sielläkin aihe, josta paljon puhutaan, ja kun siellä liikkuu esimerkiksi Wienin Westbahnhof, joka on suuri rautatieasema, kun siellä viimeksi kävin, ja en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, että kaikkialla siis missä vain vähänkään oli tilaa, niin siellä oli pakolaisia. Ja etupäässä nuoria ihmisiä, nuoria miehiä, niin kuin Suomessakin. Se on erikoinen ilmiö. Monet kristityt ovat lähteneet sitten jotenkin tässä tilanteessa vaikuttamaan, ja ennen kaikkea monet kristityt ovat olleet auttamassa jollakin tavalla näitä pakolaisia pääsemään alkuun ruoka-avustuksilla tai jollakin muulla tavalla. Ja sitten myöskin ovat tajunneet sen mahdollisuuden, että pakolaisille voi luonnollisella tavalla tarjota evankeliumia. Tietystikään heitä ei voi ottaa jonkinlaisiksi käännytyskohteiksi, mutta ennen kaikkea tuollaisen lähimmäisyyden kautta heille voi välittää myöskin sanomaa Jumalan rakkaudesta.
Mitenkä ihan noin käytännön tasolla Itävalta on pystynyt sijoittamaan nämä suuret ihmisvirrat johonkin, jotka kuitenkin ovat tulleet aika nopeasti?
Joo, valtaosahan näistä ihmisistä on jatkanut matkaansa Saksaan, jonne on tämän vuoden aikana tullut noin 800 000 pakolaista.
Mutta Itävalta on saanut myöskin oman osansa.
On ilman muuta. Itävalta on jäänyt muistaakseni noin 70 000, joka on sekin erittäin suuri määrä. Siis molemmissa maissa suhteutettuna asukaslukuunkin tämä määrä on kuitenkin paljon suurempi kuin Suomessa vielä. Mutta hämmästyttävällä tavalla tätä asiaa on kuitenkin saatu ratkottua, ja Itävallassa on jo entuudestaan tietysti suuria pakolaiskeskuksia, mutta samalla tavalla kuin Suomessakin, niin siellä on otettu käyttöön tällaisia hiljentyneitä laitoksia ja hotelleita, ja hyvin monin eri tavoin on pakolaisia saatu sijoitettua. Tosin se täytyy sanoa, että on sielläkin sitten tällaista vähän vastuunpakoilua ollut, että jotkut kunnat ja liittomaatkin ovat yrittäneet tätä ongelmaa siirtää enempi tänne maan itäosaan. Mutta ymmärtääkseni tästä asiasta on selvitty kohtuullisen hyvin.
Miten Klaus ajattelet, kun nyt näitä ihmisiä tulee alueelta, jossa he ovat kasvaneet islamilaisen uskonnon vaikutuspiirissä hyvinkin vahvasti, miten kristittyjen tulisi kohdella heitä ajatellen evankeliumin kannalta?
Uskon, että samalla tavalla kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Tuossa äsken mainitsin, että heitä ei voi pitää ensisijaisesti käännytyskohteina. Siis tällaista aggressiivista, jos nyt käytän tällaista sanaa kuin lainausmerkit, kuin aggressiivinen evankeliointi, niin sellaista tietysti ei voi harjoittaa heidän keskuudessaan. Mutta kristillisyyden vahvin ja vaikuttavin ase on ollut aina lähimmäisen rakkaus. Ja sitä me voimme osoittaa. Myöskin näitä pakolaisia kohtaan, jotka edustavat enemmän tai vähemmän islamilaisuutta. Meidät on kutsuttu rakastamaan kaikkia ihmisiä ja pitämään kaikkia ihmisiä riippumatta heidän taustoistaan lähimmäisinämme. Että mä uskon, että tämä on meidän ensisijainen tehtävämme, kutsumuksemme.
Täällä Suomessa eri seurakunnat, myöskin jotkut helluntai-seurakunnat, ovat avanneet ovensa näille maahan tulleille henkilöille ja järjestään heille joitakin tilaisuuksia, jossa sitten tarjotaan kahvia, teetä, musiikkia, seurustellaan heidän kanssaan, mutta myöskin kerrotaan evankeliumia. Klaus, liikut Itävallassa ollessasi eri puolilla Itävaltaa olevien helluntai-seurakuntien piirissä. Onko siellä heidän keskellään samanlainen ystävystymisilmiö?
No kyllä, ja se on ennen kaikkea sitten hyvin toinen seurakuntakohtainen asia. Jotkut seurakunnat ovat saaneet tämän asian erityisesti tehtäväkseen Itävallassa ja Saksassa. ja sitten jotkut yksilöristityt. Mutta sitten suuri vaikeus on tietysti useinkin juuri tämä niin kuin kielellinen ongelma, että miten voidaan kommunikoida heidän kanssaan, että hyvin vähän kielitaitoisia kristittyjä on. Tietysti englannin kielellähän jollakin tavalla pärjää monien turvapaikanhakijoiden kanssa, mutta läheskään kaikki eivät puhu englantia. Että jos jossakin on esimerkiksi arabiaa osaava kristitty, niin hänen merkityksensä on nyt valtavasti korostunut tässä tilanteessa. Kyllä seurakunnat ovat myöskin järjestäneet koulutuksia siihen, millä tavalla pakolaisia voidaan auttaa, miten heitä tulee kohdata, miten heidän kulttuurinen taustansa tulee ottaa huomioon. Ja tätä pidän erittäin arvokkaana ja tärkeänä, että kristityt saavat tietotaitoa siitä, miten suhtautua muualta tuleviin ihmisiin.
Sinä, Klaus, tosiaan vierailet eri helluntai-seurakunnissa siellä Itävallassa. Se on yksi osa sinun nykyistä työtäsi. Minkälaista on tämä helluntai-seurakuntien kohtaaminen?
No etupäässä mä olen vierailut siellä ensinnäkin ihan julistajana. Perinteisesti olen vierailut siellä eri kokoustapahtumissa, Jumalan palveluksissa. Mutta sitten olen myöskin toiminut mentorina, siis seurakuntien työntekijöille ja johtoryhmille. Ja sitten olen myöskin palvellut siellä Itävallan helluntai-seurakuntien perustamassa teologisessa oppilaitoksessa, jossa mulla on tietyt kurssit ollut minun vastuullani. Kuulun myöskin tämän teologisen oppilaitoksen johtoryhmään, samoin kuin myöskin Itävallan helluntai-seurakuntien sisälähetyksen johtoryhmään. Et olen oikeastaan aika monitahoisesti siellä, mutta myöskin lehden toimitustyössä olen kirjoittajana ollut mukana. Siis hyvin, hyvin monitahoisia tehtäviä siellä on ollut.
Jos vertaat suomalaisia helluntai-seurakuntia ja vastaavia itävaltalaisia, onko niissä joitakin ominaispiirteitä?
No kyllä tietysti tämä kansallinen, jokaisella seurakunnalla tai jokaisella liikkeellä on se oma kansallinen ominaispiirteensä. Ja kyllä tämä näkyy esimerkiksi musiikissa. Se näkyy jonkin verran, että ehkä Suomessa edelleenkin kuitenkin tämmöinen tietynlainen melankoolisuus leimaa suomalaista hengellistä musiikkia, ainakin jonkin verran, ja se kuuluu jollakin tavalla tähän kansalliseen luonteeseemme. Ja Itävallassa oikeastaan tämä niin kuin ihmisten välinen kohtaaminen on jollakin tavalla välittömämpää. Se ei ole ainoastaan kristittyjen kesken, vaan ihan tavallisuudessakin, tavallisessa arkielämässäkin, niin ihmiset tervehtivät toisiaan paljon enemmän. Ja se on muuten erikoista, että Itävallassahan tervehditään sanoilla Grüß Gott, eli vapaasti käännettynä Jumalan terve. Se on kaikkein yleisin tervehdys. Ja on aivan luonnollista sanoa, siis olisi hyvin erikoista, jos ei samassa talossa asuvat ihmiset, vaikka eivät tunnekaan toisiaan, tervehtisi toisiaan. Se on ihan luonnollista. Näin niin kuin seurakunnissakin tämä kristittyen välinen kohtaaminen on jollakin tavalla, se on ehkä astetta sydämellisempää. En tarkoita sitä, etteikö Suomen kristityilläkin olisi sydän mukana. Ihan varmasti on, mutta ehkä rohkeus ilmaista niin kuin tunteita, ilmaista tätä uskovien yhteyttä, niin se on jollakin tavalla vahvempaa. Ja siellä halataan hyvin paljon ja suukotellaankin ja tervehditään kädestä pitäen aina uudestaan. Monta kertaa saatetaan tehdä se samana päivänäkin. Suomessa, kun tervehtii vahingossa jotakin henkilöä toista kertaa samana päivänä, tämä henkilö saattaa sitä huomauttaa, että me olemme jo kerran tervehtineet, mutta se ei ole ollenkaan epätavallista. Tällaista eroa on mutta kyllä sama kristittyjen välinen lämpö ja rakkaus, niin se on molemmissa maissa ja kaikkialla maailmassa. Mä en usko, että siinä on mitään eroa. Se, mitä me voisimme oppia suomalaisina on ehkä se, että me vähän rohkeammin uskaltaisimme osoittaa myöskin niin kuin tunteitamme ja ystävyytämme toisillemme.